Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
Ακούμε το τραγούδι «Μοναξιά», που είναι μια δημιουργία του Νίκου Κατικαρίδη.
Από παλιά μοναχός, μοναχός με κι εγώ που μονάχα μες στα όνειρα τολμώ. Παίρνω την απόφαση και βγαίνω να σε βρω. Πληρώσω στους όρκους σου έχω δώσει από το καιρό. Απ' την αγωνία την ανάσα μου κρατώ. Θέλω να σε κοίσω αν θα έρθω στην φωτιά σου να χαρώ. Καρδούλα μου να σε χαρώ. Καρδιάς με ανησυχία έχει σβήσει από τους τύπους της χαράς. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ κι αυτές οι λέξεις είναι απάντηση σε ό,τι με ρωτάς. Παίρνω την απόφαση και βγαίνω να σε βρω. Να κληρώσω όσους όρκους σου έχω δώσει από καιρό. Απ' την αγωνία την ανάσα μου κρατώ. Θέλω να σε κοίσω, φτάσω στη φωτιά σου να χαρώ.
Και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη Ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Από κινητό τηλέφωνο καλέστε 210-4831-004. Επαναλαμβάνω, 210-4831-004.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Όταν ο λαός του Ισραήλ εγκαταστάθηκε στην Σιτήμ, άρχισε να πορνεύεται με τις Μωαβίτισσες. Αυτές τους προσκάλεσαν να συμμετάσχουν στις θυσίες των θεών τους και εκείνοι έφαγαν από τις θυσίες και λάτρεψαν τους θεούς των Μωαβιτών. Ο Κύριος οργίστηκε πάρα πολύ που ο λαός Ισραήλ πήρε μέρος στη λατρεία του Βάαλ Φεγόρ και είπε στο Μωυσή: «Πιάσε όλους τους αρχηγούς του λαού και θανάτωσέ τους για μένα απέναντι στον ήλιο. Έτσι θα πάψει ο καταστροφικός θυμός μου εναντίον του λαού». Τότε είπε ο Μωυσής στους δικαστές του Ισραήλ: «Καθένας από εσάς να θανατώσετε όσους από τους ανθρώπους σας πήραν μέρος στη λατρεία του Βάαλ Φεγόρ». Εκείνη τη στιγμή έφτασε ένας Ισραηλίτης φέρνοντας τους δικούς του μία μαδιανίτισσα και τον είδε ο Μωυσής και όλη η Ισραηλιτική κοινότητα την ώρα που αυτοί έκλαιγαν μπροστά στην είσοδο της σκηνής του μαρτυρίου. Μόλις το είδε αυτό ο Φινέες, γιος του Ελεάζαρ και εγγονός του ιερέα Αρών, σηκώθηκε μέσα από την κοινότητα και με ένα δόρυ στο χέρι του καταδίωξε τον Ισραηλίτη ως μέσα στη σκηνή του και τους διαπέρασε και τους δύο, έτσι που το δόρυ βγήκε από την κοιλιά της γυναίκας. Τότε σταμάτησε η συμφορά ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Αυτοί που πέθαναν από τη συμφορά ήταν 24.000. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Ο Φινές, γιος του Ελεάζαρ και εγγονός του Αρών του ιερέα, απέτρεψε την οργή μου από τους Ισραηλίτες, γιατί συγκριτικά με αυτούς έδειξε μεγάλο ζήλο για μένα. Έτσι δεν εξολόθρευσα τους Ισραηλίτες την οργή μου. Γι' αυτό να του πεις ότι εγώ κλείνω μαζί του συμφωνία φιλίας. Γι' αυτόν και για τους απογόνους του θα ισχύει η διαθήκη αιώνιας ιεροσύνης, γιατί έδειξε ζήλο για το Θεό του και έφερε στους Ισραηλίτες τη συγχώρηση των αμαρτιών τους. Ο Ισραηλίτης που θανατώθηκε μαζί με τη Μαδιανίτισσα ήταν ο Ζιμβρί, γιος του Σαλού, αρχηγού οικογενείας στη φυλή Σιμεών. Και η Μαδιανίτισσα λεγόταν Κασβή, κόρη του Σουρ, αρχηγού φυλής από πατριαρχική οικογένεια της Μαδιάν». Ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Επιτεθείτε στους Μαδιανίτες και χτυπήστε τους για το κακό που σας έκαναν και σας αποπλάνησαν με τις πονηριές τους στην υπόθεση του Φεγόρ και στην υπόθεση της συμπατριώτησάς τους της Κασβή που θανατώθηκε τη μέρα που σας βρήκε η συμφορά».
Καλοί μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη Ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897. Που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας Οδηπορικό στη Ζωή. Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω 801 11 11 897.
Από κινητό τηλέφωνο καλέστε 210-4831-004. Επαναλαμβάνω 210-4831-004.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Παρακολουθούμε στη σειρά μας την ιστορία του λαού Ισραήλ όπως αποδείται μέσα στο βιβλίο των Αριθμών. Ανακαλύψαμε ότι η οδός του Βαλάμ, στην οποία αναφέρεται ο Απόστολος Πέτρος στη δεύτερη επιστολή του κεφάλαιο 2 και εδάφιο 15, ήταν η απληστία, που ήταν πρόθυμος να θυσιάσει τις αρχές του και ξανά και ξανά ρωτούσε τον Κύριο για το θέλημά του, ενώ στην πραγματικότητα ήθελε πολύ να αλλάξει η προφητεία του Θεού για όφελος υλικό. Στο βιβλίο όμως της Αποκάλυψης έχουμε αναφορά για τη δασκαλία του Βαλάμ. Διαβάζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 14, «Έχω όμως και μερικά εναντίον σου, αν έχεσαι να υπάρχουν εκεί οπαδείς δασκαλίας του Βαλάμ». Αυτός είχε δασκαλέψει τον Βαλάκ να παρασύρει στην αμαρτία τους Ισραηλίτες και να φάνε ειδωλόφυτα και να αποστατήσουν από το Θεό. Έτσι και εσύ, αν έχεσαι να υπάρχουν οπαδοί της δασκαλίας των Νικολαϊτών. Η Βίβλος λοιπόν, μέσα στην Ιερά Παράδοσή της, εξηγεί και συνδέει τα γεγονότα του κεφαλαίου 25 σαν συνέπεια της δασκαλίας του Βαλάμ προς τον Βαλάκ. Όταν ο Βαλάμ είδε ότι δεν μπορούσε να καταραστεί τον Ισραήλ, δασκάλαψε τον Βαλάκ πώς θα μπορούσε να διαφθείρει το λαό. Ο Βαλάκ λοιπόν ξέρει τώρα τι πρέπει να κάνει. Στέλνει κορίτσια πρόθυμα να παντρευτούν με αυτούς τους Ισραηλίτες και να τους παρασύρουν στην ειδωλατρία και να τους στρέψουν μακριά από τον Θεό. Είμαι σίγουρος ότι αυτές οι ξελογιάστρες είπαν στους Ισραηλίτες να μην είναι τόσο στενόμυαλοι, να είναι ανοιχτά μυαλά. Μπορούν να λατρέψουν μαζί τους, τους προσκάλεσαν. Και φυσικά εκείνοι πολύ γρήγορα τους βλέπουν να απομακρύνονται από την αλήθεια και από την πίστη τους και να συνδέονται μαζί με αυτές τις γυναίκες και να ακολουθούν τα είδωλα. Καθώς οι γυναίκες αυτές στρέψανε τους Ισραηλίτες μακριά από τον Θεό και κατά επέκταση τους στέλνανε κατευθείαν στην κόλαση, ο Θεός εδώ καλεί τους Ισραηλίτες να σκοτώσουν τις γυναίκες αυτές και όσους διαφθάρηκαν με αυτόν τον τρόπο. Είναι φοβερό ότι ο Κύριος Ιησούς στην Αποκάλυψη λέει ότι η ίδια δασκαλία μπαίνει μέσα στην Εκκλησία και ελέγχει την Εκκλησία, ειδικά της Περγάμου, γι' αυτό ακριβώς το πράγμα. Άφησε ανθρώπους να διδάξουν μέσα τους πιστούς της Εκκλησίας τον συμβιβασμό. Και βλέπουμε ότι η Εκκλησία πληγώνεται όχι από τους εχθρούς έξω από το διωγμό, αλλά από τη δασκαλία, τη λαθασμένη, την αιρετική από μέσα. Και λέει στην Εκκλησία της Περγάμου, «Και όμως έχω μερικά εναντίον σου, αν έχεις να υπάρχουν μερικοί οπαδοί της δασκαλίας του Βαλάμ. Αυτός είχε δασκαλέψει τον Βαλάκ να παρασύρει στην αμαρτία τους Ισραηλίτες και να φάνε ειδωλόθητα και να αποστατήσουν από τον Θεό. Έτσι και εσύ, αν έχεις να υπάρχουν οπαδοί της δασκαλίας των Νικολαϊτών». Αυτή ήταν η τραγική κατάληξη και κρίση στην Εκκλησία που άφησε τον κόσμο να μπει μέσα σαν πλημμύρα που άκανε τους συμβασμούς και τελικά σταμάτησε να είναι το φως και η αλήθεια. Και βέβαια από την ιστορία ξέρουμε ότι μεγάλες αυτοκρατορίες έπεσαν όχι από εχθρούς αλλά από την εσωτερική σύψη και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για την Εκκλησία να σταματήσει να είναι αυτό που λέει ο Χριστός, να είναι το φως και η αλήθεια και να αρχίζει τους συμβασμούς και τελικά να χάσει την ταυτότητά της. Ας προχωρήσουμε όμως στο κεφάλαιο 26, όπου βλέπουμε την απογραφή της νέας γενιάς. Είναι η αρχή ενός καινούργιου τμήματος του βιβλίου των Αριθμών και έχουμε την καταγραφή της γενιάς που ετοιμάζεται να μπει στη χώρα. Το υπόλοιπο του βιβλίου ασχολείται πια με την προετοιμασία της εισόδου. Αυτή η νέα γενιά είναι άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν στην έρημο. Η παλιά γενιά, εκτός από τον Χάλευ και από τον Ιησού του Ναβί, κανένας άλλος δικιά δεν υπάρχει, όλοι έχουν πεθάνει. Μόνο όσοι ήταν κάτω από 20 χρονών, εκεί στο Κάδης Βαρνί, που ενώ είχαν την ευκαιρία και φτάσανε για να μπουν στη χώρα και δεν μπήκανε, Όλοι οι μεγαλύτεροι πάνω από 20 χρονών κρίθηκαν και πέθαναν στην έρημο. Μόνο όσοι ήταν κάτω από 20 χρονών τελικά μπήκανε μέσα στη γη της Επαγγελίας. Όμως ας έρθουμε τώρα στο κεφάλαιο 27, που έχουμε μια εξέταση της θέσης της γυναίκας κάτω από τον νόμο, και επίσης στο κεφάλαιο αυτό θα δούμε ότι ο Ιησούς του Ναβί γίνεται πια ο διάδοχος του Μωυσή. Καταρχάς έχουμε την αναφορά ενός προβλήματος που φέρανε στον Μωυσή κάποιες γυναίκες. Ο πατέρας τους, ο Σαλπάδ, πέθανε στην έρημο. Είχε 5 κόρες και καθόλου γιους. Σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο, η κληρονομιά πήγαινε στα αγόρια. Και τα κορίτσια αυτά διεκδίκησαν την περιουσία του πατέρα τους. Επειδή δεν είχαν αδελφούς, πήγανε στο Μωυσή και του είπανε «Είναι δίκαιο να αποκληρωθεί έτσι ο πατέρας μας». Και φυσικά ο Μωυσής ρώτησε τον Θεό και ο Θεός απήντησε στο Μωυσή ότι πρέπει αυτά τα κορίτσια να πάρουν αυτά τα δικαιώματα του πατέρα, αφού δεν υπάρχει άλλο αγόρι στην οικογένεια. Και εδώ βλέπουμε, φίλοι μου, το πνεύμα του θείου νομοθέτη που δίνει δικαιώματα στις γυναίκες πολλά περισσότερα από ό,τι δίναν οι άλλοι λαοί. Οι γυναίκες στην εποχή εκείνη ήταν σαν ένα περιουσιακό στοιχείο. Μάλιστα κάποιοι φίλοι ιεραπόστολοι που εργαζόντουσαν ανάμεσα σε φυλές στον ποταμό Ορινόκο στη Βενεζουέλα μου έλεγαν ότι ένα μικρό κορίτσι πουλείται στον άντρα πριν ακόμα φτάσει σε ηλικία 10 ετών και τα εμπορεύονται τα κορίτσια με τον ίδιο τρόπο που εμπορεύονται τα ζώα. Και φυσικά γνωρίζουμε ότι παρόμοια έθιμα έχουν και άλλοι πρωτόγονοι λαοί. Αλλά ευχαριστούμε το Θεό γιατί ο λόγος του έλαμψε και στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έδωσε πρώτα η Βίβλος τα δικαιώματα στη γυναίκα. Έτσι λοιπόν έχουμε την απάντηση του Θεού ότι σωστά μίλησαν οι κόρες αυτού του ανθρώπου, πρέπει να πάρουν το κληρονομικό τους μερίδιο. Οι κόρες αυτές λοιπόν ήρθαν, ζήτησαν, διεκδίκησαν και πήραν την κληρονομιά που ανήκει στον πατέρα τους. Κατά παρόμοιο τρόπο και εμείς έχουμε μια πνευματική κληρονομιά που πρέπει να τη διεκδικήσουμε. Μπορούμε να πάρουμε ευλογίες από τον Πατέρα μας τον ουράνιο, ευλογίες πνευματικές που θέλει να μας χαρίσει εν Χριστώ Ιησού. Στη συνέχεια του κεφαλαίου έχουμε την αντικατάσταση του Μωυσή από τον Ιησού του Ναβί, που φυσικά δεν γίνεται έτσι από μόνος του. Ιησούς του Ναβί δεν παίρνει τη θέση, αλλά είναι ο Θεός ο οποίος λέει στον Μωυσή ότι επειδή τον παράκουσε και χτύπησε την πέτρα 2 φορές, ενώ ο Θεός του είχε πει απλά να μιλήσει στην πέτρα και κράτησε έτσι τη δόξα του Θεού και ήταν μια μορφή αντρασίας ενάντια στην εντολή του, ο Θεός του επιτρέπει μόνο να κοιτάξει τη χώρα από μακριά, τον εβάζει στο βουνό και του δείχνει τη χώρα που ο λαός Ισραήλ θα έμπαινε. Η ανυπακοή λοιπόν, φίλοι μου, μας θερεί πολλές πνευματικές ευλογίες που ο Θεός θέλει να κατακτήσουμε, να κερδίσουμε. Η απιστία οδηγεί στην ανυπακοή. Αυτό ακριβώς συνέβηκε και στο Μωυσή και έχασε τη μεγάλη αυτή ευλογία να μπει στη γη της υπόσχεσης. Στα εδάφια 16 και 17 βλέπουμε στην πραγματικότητα πόσο ποιμένας με ενδιαφέρον ήταν ο Μωυσής στο λαό του. Γιατί καθώς ο Θεός του λέει τι έχει φασίσει για αυτόν για το μέλλον του, αμέσως ζητάει τον αντικαταστάτη του, τον άνθρωπο που θα τον αντικαταστήσει, ώστε να μην είναι ο λαός σαν πρόβατα χωρίς βοσκό. Μέχρι την τελευταία στιγμή ο Μωυσής μεσητεύει και εικαιτεύει για το λαό Ισραήλ και ησυχάζει μονάχα όταν ο Θεός τον διαβεβαιώνει ότι έχει προνοήσει για τη διαδοχή και του λέει με ποια κριτήρια. Ο Θεός στέλνει τον Μωυσή να επιθέσει το χέρι του πάνω σε κάποιον στον οποίον είναι το πνεύμα του Θεού, διαβάζουμε στο εδάφιο 18. Και είναι πραγματικά τραγικό όταν η Εκκλησία προχωράει σε χειροτονίες ανθρώπων που δεν έχουν το Πνεύμα του Θεού, που ο Θεός δεν τους οδηγεί, που το Πνεύμα του Θεού δεν τους κατευθύνει. Στις πράξεις των Αποστόλων έχουμε μια ανάλογη περίπτωση. Ενώ η Εκκλησία προσεύχεται και νηστεύει, το Πνεύμα του Άγιο λέει «Ξεχωρίστε μου για το έργο το οποίο προσκάλεσα αυτούς και αυτούς», στο 13ο κεφάλαιο εδάφιο 2. Η Εκκλησία τότε, όπως και ο Μωυσής στο ανάγνωσμά μας, υπακούει, αναγνωρίζει, χειροτονεί και αποστέλει στο έργο. Και αυτό ασφαλώς, φίλοι μου, είναι η ασφαλιστική δικλίδα για αποφυγή μεγάλων πνευματικών ολισθημάτων. Το βασικό προσόν του κάθε υποψήφιου εργάτη του Θεού είναι να έχει το Πνεύμα του Θεού. Και ακριβώς αυτό είναι το προσόν το οποίο ξεχωρίζει τον Ιησού του Ναβί από τους άλλους ανθρώπους. Στα κεφάλαια 28 και 29 έχουμε οδηγίες για διάφορες προσφορές. Προσφορές όχι καινούργιες, αλλά οδηγίες για θυσίες που ήδη είδαμε στο βιβλίο του Λεβιτικού. Εδώ, καθώς ο λαός μπαίνει πια στη γη της Επαγγελίας, όλες αυτές οι οδηγίες ξαναδίνονται στην νέα γενιά που ετοιμάζεται να μπει μέσα στη χώρα. Στο κεφάλαιο 30 έχουμε τους νόμους για τα τάματα και ειδικά τα τάματα των γυναικών. Ολόκληρο το κεφάλαιο αναφέρεται στο θέμα αυτό. Ο λαός Ισραήλ έπρεπε να είναι πολύ προσεκτικός στις υποσχέσεις που θα δίνει στον Θεό. Δεν έπρεπε να πάρουν το θέμα του τάματος της υπόσχεσης επιπόλαια. Και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, καθώς πολλοί άνθρωποι υπόσχονται στον Θεό πάρα πολλά, ιδιαίτερα όταν περνούν δυσκολίες, και μετά ξεχνούν να αποδώσουν στον Θεό αυτό που υποσχέθηκαν. Όμως, φίλοι μου, αυτό ήταν κάτι φοβερό. Ο Θεός δεν μας ζητάει να κάνουμε τάματα. Είναι εθελοντικά. Αλλά αφού δώσουμε μια υπόσχεση στον Θεό, ο Θεός περιμένει από μας και μας κρατάει υπεύθυνους για αυτούς τους όρκους μας. Στα εδάφια 3 και 4 βλέπουμε ότι ο όρκος μιας γυναίκας εξαρτάται από τον πατέρα της ή από τον άντρα της. Μπορούσαν να υποσχεθούν διάφορα, αλλά όταν ο πατέρας μιας κοπέλας ή ο άντρας της άκουγε αυτόν τον όρκο, μπορούσε να τον ακυρώσει και να προστατευθεί από αυτήν την υπόσχεση. Αν ο πατέρας σιωπούσε όταν θα άκουγε το τάμα αυτό, τότε το τάμα αυτό που έκανε η κοπέλα θα ίσχυε. Όταν όμως ο πατέρας διαφωνούσε με τον όρκο της, τότε εκείνος ακύρωνε το τάμα της, και το ίδιο συνέβαινε και με τις παντρεμένες γυναίκες. Το τάμα όμως της χείρας και της διαζευμένης γυναίκας ίσχυε κανονικά όπως τους άλλους άντρες. Αγαπητοί μου φίλοι, ο Θεός τηρεί τους όρκους του μέσα στο λόγο του και περιμένει και τα παιδιά του να τηρούν τους δικούς τους. Ιδιαίτερα τους όρκους τους οποίους κάνουν στον ίδιον. Ο Θεός έκανε μια διαθήκη με τον Αβραάμ και την κράτησε στέλνοντας το σωτήρα σου Χριστό. Έκανε μια υπόσχεση στον Δαβίδ. Αυτές είναι οι διαθήκες που έκανε. Και πάντα ο Θεός στέκει στο ύψος των υποσχέσεών του. Έχει τηρήσει τις υποσχέσεις του στο παρελθόν και θα τις τηρήσει τις υποσχέσεις του στο μέλλον. Και γι' αυτό και ο Θεός περιμένει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις υποσχέσεις και στους όρκους που θα κάνουμε μπροστά του. Καλύτερα να μην μιλήσουμε παρά να πούμε κάτι και να μην το εκπληρώσουμε. Ερχόμαστε όμως τώρα στο κεφάλαιο 31, όπου έχουμε την καταδίκη των Μαδιανιτών. Οι Μαδιανίτες, ίσως θυμόσαστε, ενώθηκαν με τους Μωαβίτες όταν μίσθωσαν τον Βαλάμ για να καταραστεί τους Ισραηλίτες και μετά αποπλάνησαν το λαό στην ειδωλατρία και στην ακολασία. Η μόνη γυναίκα που ονομάζεται στην αποπλάνηση αυτή είναι η Χασβή, η Μαδιανίτισσα. Το βλέπουμε στο κεφάλαιο 25, στα εδάφια 6 με 15. Μετά από αυτό το επεισόδιο, ο Θεός πρόσταξε το λαό του, επιτεθείτε στους Μαδιανίτες και χτυπήστε τους για το κακό που σας έκαναν. Και σας αποπλάνησαν με τις πονηρίες τους στην υπόθεση του Φεγόρ και στην υπόθεση της συμπατριώτησάς τους, της Γκασβή, που θανατώθηκε την ημέρα που σας βρήκε η συμφορά. Την ώρα που ο Θεός είχε πει «Πιάστε όλους τους αρχηγούς του λαού και θανατώστε τους για να σταματήσει ο καταστροφικός μου θυμός», την ώρα που είπε ο Θεός στους δικαστές του Ισραήλ «Καθένας από εσάς να θανατώσει όσους από τους ανθρώπους σας πήραν μέρος στη λατρεία του Βααλ», εκείνη τη στιγμή, νάτος λοιπόν αυτός ο Ζιμβρί, με την τύπησα τη Μαδιανίτισσα την Γκασβή, ήρθαν κουνιστοί και λυγιστοί και τόσο πολύ θύμωσε ο Φινές που πήρε ένα μεγάλο δόρυ και άρχισε να τους κυνηγάει και τους δυο, μέχρι που τους έφτασε στη σκηνή του Ισραηλίτη και τους τρύπησε και τους δυο με το ίδιο δόρυ. Τώρα λοιπόν έφτασε η ώρα να τιμωρηθούν οι Μαδιανίτες. Γι' αυτό ο Θεός διατάσσει τον Μωυσή να κάνει πόλεμο αντίον τους. Θα εκδικηθεί για τους Ισραηλίτες και για τον ύπουλο τρόπο που φερθήκανε σε αυτούς. Ο Μωυσής έστειλε στον πόλεμο 12.000 άνδρες, 1.000 από κάθε φυλή. Και έστειλε μαζί και τα ιερά σκεύη της σκηνής του μαρτυρίου, υποδεικνύοντας ότι αυτός ήταν ένας πνευματικός πόλεμος. Οι βασιλείς του Μαδιάν θανατώθηκαν και βλέπουμε ότι με τον ίδιο τρόπο πέθανε και ο Βαλάμ, ο προφήτης τον οποίον είχαν μισθώσει. Ο Θεός τους έδωσε την νίκη πάνω στους Μαδιανίτες. Και μάλιστα στο εδάφιο 49 μαθαίνουμε ότι δεν πέθανε ούτε ένας Ισραηλίτης μέσα σε αυτή τη μάχη. Και φυσικά εδώ υπάρχει ένα φοβερό μάθημα για το λαό Ισραήλ. Ο Θεός τους είχε βγάλει από την Αίγυπτο σε μια νύχτα, αλλά πήρε στον Θεό 40 χρόνια να βγάλει την Αίγυπτο μέσα από την καρδιά τους. Και ακόμα και τώρα, αφού έχουν εξαπατηθεί και οδηγηθεί στην ιδολατρία μέσω της συμβουλής του Βαλάμ, φέρουν τις μεδιανίτισες γυναίκες στην κατασκήνωσή τους. Αφού έχουν γκρεμίσει τις πόλεις των Μαδιανιτών, τις γυναίκες τις φέρουν, το κακό δηλαδή, το φέρουν μέσα στο σπίτι τους. Αυτό, φίλοι μου, είναι το πρόβλημα της κοσμικότητας. Δεν είναι λάθος ότι βρισκόμαστε στον κόσμο. Εκεί μας έχει βάλει ο Θεός. Το πρόβλημα είναι όταν ο κόσμος είναι μέσα στην καρδιά μας, έχει μονηθεί από τον κόσμο. Ήταν αυτονόητη λοιπόν η κρίση του Θεού σε αυτούς τους Μαδιανίτες και στις γυναίκες τους, ώστε μείνανε μόνο τα νεαρά κορίτσια που ήταν παρθένες. Και πέρασε ολόκληρος ο λαός Ισραήλ από καθαρισμό και εξαγνισμό για να καθαριστεί από αυτή την φοβερή αμαρτία που κάνανε, που ξεκίνησε στο κεφάλαιο 25, με αυτές τις γυναίκες που τις είχαν οδηγήσει στην ιδολατρία. Και εδώ κλείνει το κεφάλαιο πραγματικά που ξεκίνησε στο κεφάλαιο 25 με τον Βαλάμ και πώς υπόγεια τελικά με τη συμβουλή του Βαλάμ παρασύρθηκαν οι Ισραηλίτες. Και αυτό, φυσικά, φίλοι μου, το μάθημα θα πρέπει να είναι για μας, ότι χρειάζεται να μείνουμε πνευματικά καθαροί μέσα στον κόσμο και να ζούμε σε πνευματικό χωρισμό από τον κόσμο.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801-1111-897, 801-1111-897, επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org.
Από κινητό τηλέφωνο καλέστε 210-4831-004. Επαναλαμβάνω, 210-4831-004.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου, στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.